Kai Park Universa. Vladavina natovorjenih oslov. Med potikanjem po uličicah Indije sem se zaletela v koščeno kravjo rit, na kar sem se spomnila na srečne slovenske milke, ki uživajo v brezgrajnosti planinskih trat in se veselo redijo. Tok misli me je od kravjih zvoncev v nekakšnem nostalgičnem duhu privedel do drugih slovenskih razbijačev čredi ali posamič in med njimi na naš predragi radio študent. Tako sem se odločila, da ponovno pošljem svoj cincon v rodno deželo, tokrat s hrupnostjo posvečeno temi izobraževalnega sistema v Indiji. Da ne začnem iz nule klatiti čez sodobne strukture nepravic, bom nekaj prostora sprva namenila redosledu dogodkov, začenši z nekoč pred davnimi časi. Ti se v mnogih indijskih štorijah začnejo z vedami. Seveda je treba vzeti v obzir, da je teritorij, ki danes pripada tej državi, za slovensko percepcijo prostora megalomanski. Na njem pa je živelo in živi na stotine različnih skupnosti, ki bi danes vsaka v svoji ideji lastne veličasnosti lahko pisale svojo zgodovino. Pričujoči pregled je tako žal obsojen na prikaz posplošene slike zapisane zgodovine, kot jo piše dominantna kultura. Kljub temu so vede vsekakor med najstarejšimi poznanimi zapisanimi svetimi teksti, kar namiguje na željo po prezervaciji teh znanj in na potencial knjige kot medija za širitev tega znanja. Izobraževalne institucije tistih časov so bili tako imenovani gurukuli. To so bili po naši terminologiji nekakšni samostani, kjer so učenci po iniciacijskem obredu živeli s svojim učiteljem. Učitelj je bil guru, ki je po definiciji zelo visoko spoštovan član družbe, spiritualno napreden v percepciji sveta in življenja na njem. V gurukulih so se učili recitiranja vedskega izročila, spiritualnih praks, logike, matematike, medicine, umetnosti ter nekaterih ročnih spretnosti. Učenci so od okoli 6. leta pa tja do sredine 20. živeli skromno asketsko življenje in se med drugim učili spoštovanja starejših z danostjo svojemu učitelju. V spredju je bil individualni pristop izobraževanja. Guru je prepoznal darove in interese svojih učencev ter jih vodil in spodbujal, da jih razvijajo do popolnosti. Nekateri raziskovalci menijo, da so bili v vedskem obdobju tovrstnega izobraževanja lahko deležni vsi, ne glede na družbeni status in spol. Glavni smisel oziroma cilj je bil pot k razsvetljenosti. Menili so, da je neintegrirano znanje oziroma polnjenje spominskih kapacitet s kopičenjem podatkov enako natovorjenemu oslu. V postvedskem obdobju se je sicer glavni fokus študija spiritualnosti preusmeril v ravnovesje z ostalo vednostjo, ki se je kot taka znanstveno poglabljala, a je izobrazba postala pretežno omejena na zgornjo družbeno kasto brahmanov, od katerih so se dekleta učila predvsem plesa in drugih umetnosti. Kot drugod je bilo torej tudi v Indiji izobraževanje sprva vedno povezano z religijo. Z večanjem števila prebivalstva in nastajanjem večjih mestnih konglomeratov so vzniknili tudi prvi večji urbani izobraževalni centri, katerih ustanovitelji so bili nosilci takratnih novocvetočih religij budistov in jajnistov. Beseda o veličini teh centrov je bila ponesena tudi prek gora Himalaje, kar je privabilo mnoge kitajske mislece tistega časa, predvsem z območja Tibeta, na študij budističnih tekstov. V V začetku srednjega veka so se na indijski polotok začeli množično priseljevati pripadniki islamskih skupnosti. Poleg nove verske doktrine so seboj prinesli grško tradicijo vednosti in politike, ki so jo podedovali iz Perzije in Bližnjega vzhoda. Ustanavljati so začeli mnoge nove knjižnice in znanstvene centre, ki so ob študiju islamističnih tekstov poudarjali povezavo med humanistiko in znanostjo. Preučevali so gramatiko, filozofijo, logiko, astronomijo in mistiko islama. Akbar je v svoji dinastiji uvedel celo sistem izobraževanja, ki je združeval študij tako hinduističnih kot islamističnih religijskih tekstov. Ob koncu srednjega veka so prek morskih prostranstev v to deželo prispeli daljni oboževalci njenih avtohtonih proizvodov. Evropejci so med lakomnim povečevanjem lastnega luksuza uveljavljali svojo superiornost prva predvsem prek krščanskih misionarskih izobraževalcev. Z odpiranjem tovrstnih izobraževalnih institucij je kolonizator širil svojo moč in oblast v interesnih okrajih. Od prvih Portugalcev so sledili še Danci, Flamci, Francozi in kasneje Britanci. Sprva le gostujoči trgovci so hitro uvideli, da se veliko bolj splača vladati in jemati. Anglikanski prišleki, ki so se kot okupatorji obdržali najdlje, so prepoznali potrebo po asimilaciji večine z vladajočo manjšino prek ustanovitve kaste mediatorjev med vladarji in ljudstvom. Zagovorniki te ideje so to definirali kot vzgojo ljudi indijske krvi in barve z angleškim izbranim okusom, moralo, miselno logiko in intelektom. Ti angleško govoreči Indijci so torej postali bodoči učitelji ljudstva. Angleži so širili svoj vpliv z odpiranjem šolskih vrat vsem otrokom, ne glede na status, z ustanavljanjem šol tudi na podeželju. Jasno je torej, da je bil izobraževalni sistem vedno orodje za vzpostavitev družbeno-kulturne dominacije tistih, ki držijo politično moč v deželi. Izobraževanje je s tem prihodom kolonizatorjev doživelo temeljni preobrat od tona višjega smisla realizacije posameznika, poudarka na filozofskih spoznanjih, razumevanja in meditacijske integracije, v bit posameznikove zavesti v času študija svetih tekstov, k osredotočanju na praktične vidike vednosti za delovanje v sistemskem družbenem življenju. Ustanavljati so se začele mnoge univerze. Nekateri moški višjih kast pa so potovali tudi v Anglijo na študij prava, kar je rezultiralo v nastanku visoko izobraženega birokratskega kadra, kasta bodočih vladarjev Indije, ki so bili v samem bistvu indoktrinirani v zahodnjaško misel. S tem si je kapitalistična misel zagotovila veliko bolj temeljno in trajnejšo oblast nad bogatstvom indijske podceline, saj se je polastila njihovega uma, ki je po svoji trojanski naravi eksponentno širil bolezen naprej. Raziskovalci izobraževalnega sistema pa vendarle pišejo o pozitivnih straneh uvedbe tako imenovanega modernega sistema izobraževanja v Indiji. Ta naj bi prinesel nove širine evropskih renesančnih mislecev, vednost o tamkajšnjih revolucijah ter koncepte, kot sta neodvisnost in svoboda. Izpostavil je slabe družbene prakse, kot sta rigidnost in krutost družbenih navad, do šibkih družbenih skupin, predvsem do žensk in nižjih družbenih kast, in spodbudil njihovo reformo. Na drugi strani je okupator zelo uspešno zasadil semena zla svojo strategijo divide e impera. Uvedba politike rasne diskriminacije, implantacija teorij lastne superiornosti in mnogo represivnih ukrepov je pustila globoke rane v družbi, od katere ta okreva še danes. Jasno pa je, da seme zla domuje tudi v zahodnem izobraževalnem sistemu kot takem, saj posameznikom privzgaja mnoga psihokulturna bolezenska stanja, ki danes vse splošno povzroča razpad družbeno-kolektivnega. Sodobni dediči prestola neodvisne Indije so torej brahmanistični nasledniki zahodnjaško infiltriranih indijskih učiteljev angleških nazorov, ki so uspešno sprejeli življenjsko vodilo prezervacije statusov vladarja. Sistem izobraževanja natovorjenih oslov kot nalašč služi temu, da ljudstvo kljub pridobljenim certifikatom znanja zmedeno teka okoli, ne vede, kaj točno početi vso to nabrano kramo na svojem hrbtu. Na terenu je stanje sicer še veliko slabše, saj ima Indija procentualno največji delež nepismenega prebivalstva na svetu, to je po nekaterih statistikah kar tretjina oziroma med odraslimi osebami več kot 40%. Zgodovinska kontinuiteta izobraževanja kot elitistične panoge se torej nadaljuje. Indijska vlada precej nesorazmerno vlaga v visokošolsko izobraževanje glede na množice, ki ostajajo brez možnosti pridobitve temeljnih znanj. Seveda tako vzpostavljen sistem množicam onemogoča mobilnost po družbeni lestvici navzgor. Osnovnošolsko izobraževanje v Indiji se deli na dve enoti, od 1. do 5. razreda in od 6. do 8. razreda. V teoriji je teh 8 let izobraževanja obveznih in brezplačnih. V praksi pa statistiki ocenjujejo, da osnovno šolo obiskuje le 70% otrok, od teh naj bi le 3 od 5 zaključili prvih 5 let šolanja. Raziskovalci izobraževalnega sistema to pripisujejo zelo slabi kvaliteti javnih šol. Šiva, predstavnik nevladne organizacije iz Delija, mi je obrazložil terensko izkušnjo otrok, slama in njihove razloge za neobiskovanje šole.
In our slums where we are working, mostly artist families are living and there's a seasonal time for them. And in that season time they have to work with the family, have to learn how they are performing and to learn the talent. The children is been taken to the parties, marriage parties, which is late night and they go there with the parents. So they don't attend regular school, first of the reason. Second, parents don't want to send them to the school because which this government school might be 2 kilometers away, 5 kilometers away. Then they have to have a person to send them to the school and take from the school or have a transport, which mostly people cannot afford, which is expensive, you know. And then they don't send their children. And children always want to be in their community kind of feeling and they try to play, you know. So there's no kindergarten, so they're playing with themselves and slowly, slowly playing with themselves. They just don't want to go to school because they find different faces there and personalities. So, and they use still the old way of beating the people with the stick, children, you know, making them afraid or to learn. So that's why also the children don't want to go to the school because of fear, you know, like it's a different kind of thing. They are imposed on the discipline a little bit more, which they have not been for last many years. It makes them uncomfortable position as well.
Plače učiteljev v javnih šolah naj bi bile precej visoke. Kadar je tako številčno omejen in vezan na politično linijo in ne na pedagoško usposobljenost. Pri tem tudi ni nikakršne sistemske stimulacije za razvoj pedagoške uspešnosti. To rezultira v pogosti odsotnosti učiteljev in nizkih pedagoških aktivnostih, tudi ko so prisotni na delovnem mestu. V razmerah v šolah sem se pogovarjala z Bapo Rojem Čovdurjem, doktorjem muzikologije, zaposlenim kot učiteljem glasbe na eni izmed osnovnih šol.
In one class there is the foundation not more than 40 students in one class. This is the foundation in public school. But generally in another school or government school or not like semi government or some not very good school, but this is not foundation, so maybe 60 students, 70 students.
Razmerje med številom učencev na učitelja je v privatnih šolah boljše, saj lahko z nižjimi plačami zaposlijo več učiteljev. Glede na množico privatnih izobraževalnih institucij je jasno, da je izobraževalni sektor v privatni sferi zelo profitabilen posel. Njihova kvaliteta tudi zelo varira, a so boljše seveda rezervirane za višji družbeni razred, saj njihova vpisnina daleč od finančnih zmožnosti večinskega prebivalstva. Bapa tako meni, da je delo indijske vlade na področju izobraževanja daleč od zadovoljujočega.
Government, I think, no. That is why there so many the charitable trust is there, so many NGO is there. Children, they didn't get the education and not food, anything. Many people, many poor people is there that they didn't get the education and something they have no money for the just medicine or all. Family that who have so not more money, they gone to not very higher public school or something like this. They just go to Hindi medium, like 100, 200 fees in the 1 month, depend on the their lifestyle, what they have. And one is the higher education, like higher, so many in school, in my school, you look, the example, in 1 month, 3,500 for one children, in 1 month, starting. Admission time you have to pay 60,000 rupees. Government school more cheaper.
But every time you have to pay something.
Very nominal price, like 50, 60 rupees, 100 rupees. And some government school like village area free. And in a city, the school like normal public school, not very more high. So not more 600 rupees, 700 rupees in 1 month. And admission fee 1,000, 2,000. This is medium scale school.
Uris razpona cen od javnih vladnih šol, poljavnih in zasebnih šol navadno nastopa v korelaciji s kvaliteto vsebin oziroma simbolnim kapitalom znamke šole. Kot omenjeno, pa nekaj manjših luknic uspejo zakrpati še nevladne organizacije tujega in domačega izvora. O pogosti vprašljivosti slednjih sem že poročala. Statistike kažejo, da srednjo šolo, ki traja od 14. do 17. leta, obiskuje zgolj 20% otrok, ki so predvsem člani višjega srednjega in višjega družbenega sloja. Kljub obstoju javnih srednjih šol, jih večina obiskuje privatne. Večina otrok zaključi šolanje po 10. razredu, procentualna peščica pa nadaljuje 2 leti priprave na študij, kjer se delijo na 3 interesne oziroma nivojske skupine – elitno znanstveno, ekonomsko družboslovno in humanistično umetniško. Najprestižnejši status med univerzitetnimi programi se drži študija tehnologije in inženirstva, medicine in menedžerske stroke. Država upa, da z razvojem tehnoloških panog uspe postati enakovredni tržno znanstveni konkurent ostalim svetovnim velesilam. Medtem ko velikani vlagajo v plemenitost svojih sanj, večina otrok, sploh na podeželju, nima zagotovljene niti osnovne infrastrukture javne šole, kot so učilnica s streho nad glavo, učna tabla, toaletni prostori in pitna voda. Seveda je poleg sekularnih tu še polno religijsko motiviranih šol, ki poskušajo združevati zahodnjaški sistem s konzervativno versko vzgojo. Uspešnost teh je vprašljiva, saj so si etične vrednote in norme enih in drugih pogosto kontradiktorne. Primer teh je porast števila privatnih gurukolov, ki svojimi reklamnimi panoji naslavljajo nostalgične iskalce tako imenovanih tradicionalnih vrednot v nekakšnem poskusu nacionalističnega tona avtohtonosti. Ob vpisu pa seveda veselo zaračunajo masno šolnino brez duha in sluha v guruju. Na drugi strani mnogo skupnosti konzervativno ohranja starodavno učno tradicijo, med njimi sanskrtske šole, ki pa mladim po več letih izobraževanja omogočajo le malo možnosti za uporabo teh znanj za preživetje v sodobnem svetu. Zahodni vzorci jasno ostajajo zakoreninjeni diktatorji idealov, ki definirajo uspešnost v svetu oziroma življenju. Med pomembnejšimi orodji širitve epidemije ostaja izobraževalni sistem. Sklicevanje na tradicijo vzgoje osebnosti posameznika, spoštovanjem starejših oziroma učaščenju guruja se sprevrača v straho spoštovanje nosilcev moči avtoritarnih institucij. Družba ostaja zmedena med učenji družinskih spiritualnih tradicij, od reinkarnacije, karme, predaje Božje milosti in podobnih jogijskih konceptih, do zahodnjaških učenj hlepenja po materialnem prestižu in ego družbenega statusa. Indija v najbolj iskreni obliki pokaže najlepše in najgrše tega sveta. Od diskriminatornih ostankov raževerstev do veličine starodavnih učenj vzgoje posameznikov za lasten in družbeno-kolektivni razvoj, razdiralnih moči zahodnjaških idej v družbi, materialne revščine in bogatstva duha, egoizma in solidarnosti. Vse se zdi kot velik teater življenja, ko vegetarijanec na krožniku opazuje surov kos mesa. Iz Indije se je za Radio Študent javila Maruša G.
A snemate? Meni zadošča, da bi padla kaka opeka študentu na glavo, pa bi, ne glede na to, da sem dekan ali ne, bil hud in žalosten. Zdaj me je predvsem strah. Tako jutro se vprašam, ali se ni po noči zgodilo kaj takega, kar strahom pričakujem. To lahko imenujete kakorkoli hočete, toda zdaj to občutim tako. Nobenega drugega interesa zaenkrat ne vidim.